Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. med opoldansko molitvijo pred moralnim zlom se Bog obnaša tako, da se opre grehu, da bi rešil grešnika. Začele so se duhovne vaje v rimski kuriji. Z Benediktom 16. skozi minuli teden. Sveti Oče na današnjo prvo postno nedeljo pred molitvijo angelovega češčenja poudaril, stopiti v postni čas pomeni z Jezusom se opreti grehu ter se podati kot posamezniki in kot cerkev v duhovni boj proti duhu zla. Benedikt 16. se je po blagoslovo spomnil prebivalcev Japonske, ki jih je prizadel močan potres in cunami. Dejal je:
Le immagini del tragico terremoto.
Podobe tragičnega potresa in temu sledečega cunamija na Japonskem so se nam globoko vtisnile v spomin. Ponovno želim izreči svojo duhovno bližino dragim prebivalcem te dežele, ki se s pogumom in dostojanstvom soočajo s posledicami teh nesreč. Molim za žrtve in njihove domače ter za vse, ki trpijo zaradi teh strašnih dogodkov. Opogumljam vse, ki se s hvale vredno pripravljenostjo trudijo pomagati. Ostanimo povezani v molitvi. Gospod nam je blizu. Papež je na koncu pozdravil tudi skupino motoristov, ki so kot vsako leto na prvo postno nedeljo tudi letos prišli v velikem številu na trg svetega Petra. Sveti Oče je v nagovoru številni množici vernikov, ki so se kljub dežju zbrali na trgu svetega Petra, dejal:
Cari fratelli e sorelle, questa è la prima...
Dragi bratje in sestre, ta nedelja je prva v postnem času. Post, kot liturgični čas 40 dni, je za cerkev duhovna pot priprave na veliko noč. V bistvu gre za hojo za Kristusom, ki se je usmeril proti križu, višku njegovega odrešenskega poslanstva. Če se sprašujemo, zakaj postni čas, zakaj križ, je radikalen odgovor tale: ker obstaja zlo, še več, greh, ki je, kot pravi svetopismo, glavni vzrok vsega zla. Toda ta trditev morda ne zveni prepričljivo, saj mnogi ne sprejemajo besede greh, ker le ta predpostavlja verski pogled na svet in človeka. To je gotovo, saj če odstranimo Boga z obzorja sveta, ne moremo govoriti o grehu. Podobno kot takrat, ko sonce zaide, izginejo tudi sence. Senca je namreč takrat, ko je sonce. Tako tudi mrk Boga nujno za sabo potegne mrk greha. Zato se čut za greh, ki je nekaj drugega kot občutek krivde, kakor to razume psihologija, ponovno pridobi z odkritjem čuta za Boga. To izraža psalem Miserere, ki ga pripisujejo kralju Davidu, potem ko je storil dvojni greh, prešuštvo in umor. Zoper tebe, pravi David Bogu, zoper tebe samega sem grešil. Pred moralnim zlom se Bog obnaša tako, da se opre grehu, da bi rešil grešnika. Bog ne trpi zla, ker je ljubezen, pravičnost, zvestoba in ravno zaradi tega noče smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi. Bog posega, da bi rešil človeštvo. To vidimo v vsej zgodovini judovskega ljudstva od osvoboditve iz Egipta naprej. Bog se odloči osvoboditi svoje sinove suženstva, da bi jih pripeljal v svobodo. A najhujše in najgloblje suženstvo je suženstvo greha. Bog je poslal svojega sina na svet zato, da bi ljudi osvobodil nad vlade Satana, ki je vir in vzrok vsakega greha. Svojega sina je poslal v naše umrljivo meso, da bi smrtjo na križu postal spravna žrtev. Proti temu dokončnemu in vseobsegajočemu načrtu odrešenja se je hudič oprl vsemi močmi, kakor to prikazuje današnji evangelij o skušanju Jezusa v puščavi. Ta evangelij oznanjamo na vsako prvo postno nedeljo, saj vstopiti v postni čas pomeni z Jezusom se opreti grehu, ter se podati kot posameznik in kot cerkev v duhovni boj proti duhu zla. Prosimo na pravkar začeti poti postnega časa za materinsko pomoč Sveto Marijo, da bo bogat sadovi spreobrnenja. Še posebej prosim, da se spomnite o molitvi mene in sodelavcev rimske kurije, ki bomo nocoj začeli tedenske duhovne vaje.
Che questa sera inizieremo la settimana di esercizi spirituali.
Papež Benedikt XVI je danes začel duhovne vaje. Potekale bodo do sobote 19. marca. Letos duhovne vaje za svetega očeta in rimsko kurijo vodi pater François-Marie Letel iz reda bosonogih karmeličanov, sicer pa predavatelj na papeški teološki fakulteti Terezijanum in tajnik papeške teološke akademije. Enotedenske duhovne vaje potekajo na temo Kristusova luč v srcu cerkve, Janez Pavel II. In teologija svetnikov. Začele so se ob 18. uri, ko so se papež in ostali člani rimske kurije zbrali v kapeli odrešenikove matere v Vatikanski apostolski palači pri molitvi večernic, uvodni meditaciji in čaščenju najsvetejšega oltarnega zakramenta. Udeleženci duhovnih vaj bodo vsak dan sklenili s čaščenjem najsvetejšega, ki bo sicer napolnjen z molitvijo hvalnic in večernic ter tremi meditacijami patra Letela. Tema prve, torej današnje uvodne meditacije, se nanaša na beatifikacijo Janeza Pavla II. V luči Kristusa ostalega, ki je luč sveta, luč, ki razsvetljuje našo pot svetosti. Jutrišnji dan pa bo med drugim namenjen premišljevanju odnosa Janeza Pavla II. Do Matere Marije. Papež Benedikt XVI. V času duhovnih vaj ne bo imel nobenih audienc, odpadla bo tudi splošna audienca v sredo. Minuli teden so na Papeški univerzi Gregorjana predstavili komentar k pismu Hebrejcem avtorja kardinala Alberta Vanuaja, upokojenega tajnika Papeške biblične komisije in enega največjih sodobnih biblistov. Delo je pod naslovom Pismo Hebrejcem, drugačen duhovnik, pred kratkim išlo v 4 jezikih. Kardinal Vanuaj je na predstavitvi knjige izpostavil pomen pisma Hebrejcem z vidika duhovništva. Pismo Hebrejcem je zelo pomembno delo, ker razodeva Kristusovo duhovništvo, je zatrdil kardinal. Gre za duhovništvo, ki je drugačno od starodavnega duhovništva. Je duhovništvo, ki daje izpolnitev celotnemu Božjemu načrtu. Novost je ogromna, je zatrdil kardinal, kajti namesto živalskih žrtev je Jezus naredil osebno žrtev, bivanjsko žrtev, ki je spremenila človeško naravo. Kristusova narava je postala popolna, duhovniška, zahvaljujoč njegovi žrtvi. Vanuajev komentar k pismu Hebrejcem predstavlja kristološko branje razodetja stare zaveze, ki ni potisnjena na stran, ampak postane sredstvo, preko katerega Sveti Duh govori kristjanom skozi stoletja. Je oznanilo nove zaveze, utemeljene na slovesnosti in preprostosti evharističnega obreda, medtem ko je bil v tistih protokrščanskih skupnostih, katerim je pismo bilo namenjeno, še vedno živ spomin na starodavna judovska bogočastja. Pismo Hebrejcem je spodbuda, v kateri se pojasni, kako se je starodavno duhovništvo dopolnilo z osebno žrtvijo Jezusa Kristusa. Profesor milanskega nadškofijskega semenišča Franco Manci pa je na predstavitvi dela besedilo umestil v zgodovinski okvir.
Siamo molto probabilmente intorno al 67.
Kot je dejal, gre najverjetneje za leto 67 ali 68, ko so v Rimu potekala preganjanja cesarja Nerona. Anonimni avtor, pravi Manci, ki skoraj zagotovo ni Pavel, ampak nekdo iz Pavlovega ožjega kroga, govori evharističnemu zboru o najvišjem Kristusovem duhovništvu in pravi, kako je Jezus Kristus bil posrednik odnosa nove zaveze med nami in Bogom. Po Mancijevih besedah gre za skupnost, ki je verjetno mešanica oseb, ki verujejo v Jezusa Kristusa, a prihajajo iz judovstva in poganstva.
Dal judaismo e in parte dal paganesimo.
papežem Benediktom XVI skozi minuli teden.
Elemosina, preghiera e digiuno. E il tracciato della pedagogia divina.
Miloščina, molitev in post. To je načrt Božje vzgoje, ki nas spremlja na poti do srečanja z ostalim gospodom, in to ne le v postnem času, je dejal papež na pepelnično sredo, ko je cerkev vstopila v postni čas.
Cari fratelli e sorelle, iniziamo fiduciosi e gioiosi.
Dragi bratje in sestre, je povabil Benedikt XVI, pot postnega časa začnimo z zaupanjem in veseljem. Do velike noči nas loči 40 dni. Ta močni čas liturgičnega leta je ugoden čas, ki nam je podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu spreobrnjenju, da poživimo poslušanje Božje besede, molitev in kesanje, da odpremo srce za sprejem Božje volje in da radodarneje udejanjamo telesno pokoro, zahvaljujoč kateri smo lahko v pomoč bližnjemu, ki nas potrebuje. To je duhovna pot, ki nas pripravlja, da bomo lahko podoživeli skrivnost velike noči. Sveti oče je še izpostavil poziv obrnite se k meni z vsem svojim srcem, rekoč, da smo danes poklicani k spreobrnjenju našega srca k Bogu. Vedno se moramo zavedati, da našega spreobrnjenja ne moremo uresničiti sami, samo z lastnimi močmi, kajti Bog je tisti, ki nas spreobrača. Še vedno nam ponuja svoje odpuščanje, vabi nas, da se vrnemo k njemu in mu podarimo novo srce, očiščeno zla, ki ga obtežuje. Tako postanemo deležni njegovega veselja. Naš svet se mora spreobrniti k Bogu, potrebuje njegovo odpuščanje in njegovo ljubezen, potrebuje novo srce, je povedal papež.
Ritornate a me con tutto il cuore. Oggi, segnate dall'austero simbolo delle ceneri.
Posnemu času je bila namenjena tudi papeževa splošna audienca.
Cari amici, in questo cammino quaresimale siamo attenti.
Dragi prijatelji, je povedal Benedikt XVI, na tej postni poti sprejmimo Jezusovo povabilo in ga sledimo na odločnejši in doslednejši način, ter obnovimo milost in dolžnosti našega krsta, da bomo zavrgli starega človeka, ki je v nas, in oblekli Kristusa, da bomo prenovljeni prispeli do velike noči in bomo lahko rekli svetim Pavlom, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Postni čas je po papeževih besedah zaznamovan s postom, miloščino in molitvijo. Post ne pomeni le zdržnosti od hrane, ampak vključuje tudi druge oblike odpovedi, namenjene zmernejšemu življenju. Post je zunanje znamenje notranje stvarnosti, našega prizadevanja, da bi se z Božjo pomočjo vzdržali zla in živeli evangelij. Kdor se ne zna hraniti z Božjo besedo, se ne posti zares, je povedal Benedikt XVI. Nadaljeval je, da post spremljajo kreposti, kot je dejavna ljubezen in vsaka oblika velikodušnosti, ki daje ubogim in potrebnim sad naše odpovedi. Postni čas pa je prav tako poseben čas molitve. Kot je dejal sveti Avguštin, sta post in miloščina dve krili molitve, ki nam omogočata lažji zamah in nas dvigneta do Boga.
Prete non si è a part-time, a tempo solo parziale. Si è sempre.
Duhovniki nismo le za določen čas, ampak zavedno. Te besede so odmevale na srečanju Benedikta XVI. Z duhovniki rimske škofije. Sveti oče je v nagovoru izpostavil pomen duhovniškega poslanstva.
E questo mi sembra un punto molto importante.
To se mi zdi izredno pomembno. Duhovniki nismo le za določen čas, ampak zavedno, z vso dušo in z vsem našim srcem. Biti s Kristusom, biti Kristusov poslanec in biti za druge je poslanstvo, ki prodira v naše bitje in mora vedno bolj prodirati v celoto našega bitja. Benedikt XVI. Je med drugim osvetlil pomembno vlogo služenja. Služiti ne pomeni delati tistega, kar sem si sam zastavil in kar bi bilo zame najbolj prijetno. Služiti pomeni ne slediti svojim lastnim izbiram, ampak se dati na razpolago za druge. Naredimo, kar nam naroči cerkev in kar se od nas pričakuje, je pozval papež in pri tem izpostavil ponižnost. Vodilo ne sme biti, kaj bodo mislili ljudje in pisali časopisi, ampak le, kaj bo rekel Bog. To je prava ponižnost, ne se kazati pred ljudmi, temveč biti pod Božjim pogledom. Ponižno delati za Boga in tako v resnici služiti tudi človeštvu in ljudem.
E così realmente servire anche l'umanità e gli uomini.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Človek. Naslov prvega dela knjige Svavomirja Odarja Zato, ker je svet. Stric. Sošolci se spominjajo Karola Vojtive kot zelo nadarjenega fanta, dobrega prijatelja, ki se je odlikoval zelo visoko moralno držo. V šoli, na primer, ni pustil, da bi kdo pripisoval od njega, ker je to imel za nepošteno ravnanje. Bil pa je vedno pripravljen pomagati vsakemu, ki je potreboval pomoč, da mu je popoldne ponovno razložil tisto, kar dotični ni razumel, ali pa sta skupaj naredila domačo nalogo. Tudi v semenišču se njegova drža ni spremenila. Ko ga je kolega prosil, če bi mu tisti dan pomagal med preverjanjem, mu je Vojtiva odgovoril: "Dragi kolega, zanesi se na Boga in poskušaj sam." Tudi do deklet je bilo njegovo obnašanje vedno jasno, brez kakršnekoli sence, kakor bo pokazal sledeči dogodek. Leta 1952 je Karol kot duhovnik organiziral za dva fanta in tri dekleta izlet na gorovje Tatre, da bi si ogledali cvetenje žafrana. Po noči 20. aprila naj bi skupina z vlakom prišla do Zakopanov in od tam začela pohod. On in dekleta so že bili na vlaku, ko sta jih prišla fanta vsa žalostna obvestit, da imata izpit prej, kot je bilo objavljeno, in da morata ostati v Krakovu. Za dekleta je bilo ob tej uri nemogoče se vrniti v dom sestre Nazarejk, kjer so stanovale, saj so vrata zaklenile ob 10. zvečer in ponovno odklenile ob 6. zjutraj. V nekaj minutah se je moral Vojtiva odločiti. Zaradi previdnosti bi bilo prav, da bi sedel posebej, saj je bilo nepojmljivo, da bi duhovnik potoval s tremi dekleti. Vendar pa mu je popolna prosojnost v odnosih do deklet omogočila reči: "Vseeno gremo." Saj je bil vlak že poln in pros samo tisti sedež. Ko naj bi ga dekleta vprašala, kako naj mu reče v javnosti, potem ko je videl, da ne bi bilo primerno klicati ga don, je Vojtiva, ki je bil oblečen kot turist, preprosto odgovoril z navedkom stavka pisatelja Henrija Sienkiewicza: "Recite mi vujek, stric." S tem nazivom so ga njegovi mladostni prijatelji klicali tudi potem, ko je postal papež.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.